Laitoin teille tuohon PowerPointiin hiukan noita kohtia siitä, mitä minun tänään aiheena tässä. Aloitan tästä Timoteus-kirjeestä, toinen Timoteus-kirje ja sitten kolme ja yksi tuossa, mutta minulla on kirjoitusvirhe muuten tuolla heti ensimmäisellä sivulla. Toi pitäisi olla Timoteus-kirje 3 ja 1, eikä 2 ja 1. Mutta tiedä se, että viimeisenä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä. Pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaan enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Amen. Me eletään niin kuin mielenkiintoista aikaa, kun niin paljon tapahtuu meidän ympäristössä. Ja sitten ihmiset arvuttelee sitä, että onko nyt sitten se jo viimeinen aika ja miten pian nämä lopun ajat oikeasti meillä onkaan esillä. Tämä on tietysti aivan hyvä niin kuin tutkia, ja mä ajattelin, ainakin mulla on niin kuin ollut semmoinen mieli, että pitäisi näitä asioita yrittää itselle ainakin selvittää, jos ei muuta, että missä ajassa me oikein elämme. Ja ennen kaikkea se, että mitä sitten pitäisi tehdä tässä ajassa. Sehän nyt on, vaikka me tiedetään, että Jeesus tulee kuukauden kuluttua tai huomenna tai 5 vuoden kuluttua tai mitä tahansa, sillä ei ole mitään merkitystä meille, jos se ei ala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, jos emme sitten toimita sen mukaan. Vai jos me vaan niin kuin tiedetään, että juu, että Jeesus tulee, jos me eletään niin kuin pellossa, niin hyöty on ihan nolla. Mutta näin Paavali lähtee siitä tässä jakeessa, että mä olen jakanut tämän kolmeen oikeastaan tämmöiseen osaan tämän raamatutunnin niin sillä tavalla, että meillä on ensin toi, katsotaan vähän tätä lopun aika täällä Jumalan sanassa, minkälaisia kohtia siitä on ja mitä se tarkoittaa. Sitten se luopumuksesta katsotaan vähän, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä on sanottu Jumalan sanassa. Ja sitten se niin kuin loppuyhteenvetona ikään kuin, että mikä on se meidän voima, missä me tämän lopun ajan keskellä sitten eletään, millä voimalla me selviämme ja selviämme voittajina. Ja olemme, niin kuin se roomalaiskirja sanotaan, että hänen kautta me saamme jalon voiton. Tai niin kuin se kuningas Jaakon käännös sanoi, että we are more than conquerors, olemme enemmän kuin voittajia. Me ollaan niitä, jotka on enemmän kuin voittajia. Te ei ole siellä podiumilla ainoastaan se ensimmäinen korkeimmalla, vaan me ollaan niin kuin hänen yläpuolella. Se on aika vekkuli juttu. Se on niin kuin mielenkiintoinen semmoinen mielikuva tulee päähän, että siellä on Osier ja sitten on Hirvonen ja sitten joku kolmas siellä podiumilla ja sitten se Osier on voittaja siellä rallissa. Ja sitten me ollaan siinä samassa kisassa, mutta me ollaankin sen yläpuolella. Se on aika hauskaa kyllä, että tämmöisen aseman ja tämmöisen roolin Jumala on meille varannut. Me ollaan enemmän kuin voittajia hänen kauttansa. Myöskin näissä kaikissa viimeisten päivien tapahtumissa. Ensimmäinen ihan mielenkiintoinen asia, mihin haluaisin pysähtyä ja toivoisin, että kaikki hetken aikaa miettisi tätä asiaa, on toi Matteuksen 13, Matteuksen evankeliumin 13 luku, kun Jeesus puhuu tästä Jumalan valtakunnasta, ja sitten hän sanoo tällä tavalla, 47 ja eteenpäin, 13 lukuun. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja. Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois. Näin on käyvä maailman lopussa. Enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Mitä teidän mielestänne tässä, kun Jeesus puhuu, niin hän sanoo, että taivasten valtakunta, mikä se on tämä taivasten valtakunta tässä? Toiset sanoo, että tämä on seurakunta tällä ajassa. Ja sitten joku toinen on sitä mieltä, että se on vain koko maailma, kaikki ihmiset, ja mitä nyt onkaan olemassa. Ja tämä on sikäli mielenkiintoinen ajatus, että tästähän ensimmäiset kristityt jo, ei ole meillä Uudessa testamentissa siitä ei ole kertomuksia, mutta noissa vanhoissa kirkkoisien kirjoituksissa on keskustelua siitä, että onko tämä seurakunta, josta tässä Jeesus puhuu, vai onko tämä maailma. Ja se on se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Tässä kuitenkin se tosiasia, mitä tässä sanotaan, on se, että hän sanoi, että taivasten valtakunta on nuotan kaltainen. Ja se kerää kaikenlaisia kaloja. On niitä pieniä sinttejä ja sitten on jotain semmoisia kaloja, jotka on suorastaan syömäkelvottomia. Ja sitten on ne hyvät pulleet, ahvenet ja sitten on muita erinomaisia ruokakaloja. Ja sitten se vedetään rannalle ja se alkaa sen jälkeen se erottelu. Aika moni on sitä mieltä, että tässä puhutaan itse asiassa kyllä seurakunnasta, että seurakuntakin on semmoinen paikka, jossa on erilaisia ihmisiä. Ja varsinkin jos me ajatellaan koko seurakuntaa, että ei puhuta niin kuin Euranhellun tai seurakunnasta, vaan jos me otetaan niin kuin koko maailma, kaikki ihmiset, mikä on tunnustaa Jeesusta, Jeesuksen Kristukseksi. Meitä on 1, jotain. Taitaa olla lähemmäs 2 miljardia olla kristittyjä, jotka sanoo olevansa kristittyjä. Se on aikamoinen joukko. Se on niin kuin 2000 miljoonaa. Siellä on monenlaista. Ja jos tämä on se kalat, mitkä tämä verkko, jonka Jeesus tuli heittämään tänne, jota apostolit sitten ovat edelleen levittäneet ja vetäneet, niin siellä on monenlaisia kaloja siinä verkossa. Ei ole ainoastaan niitä erinomaisia ruokakaloja, vaan siellä on myöskin jotain muuta. Eli tämäkin on hyvä asia niin kuin miettiä sitä, että näissä lopun aikoina, että minkälainen paikka se seurakunta on ja ketä kaikkea siihen seurakuntaan kuuluu. Ja myöskin nämä opetukset tästä lopun ajasta ja näistä viimeisistä ajoista, niin ne on hyvä pitää mielessä. Sekä nämä Jeesuksen opetukset tässä. Hän puhuu hyvin paljon niin kuin Matteuksessa 24-25. Näistä viimeisistä ajoista ja tietysti muissakin evankeliumissa siellä lopussa. Ja sitten tietysti Paavalin kirjeet, korintolaiskirjeessä, hän puhuu paljon tessalonikalaiskirjeessä. Muutama kohta katsotaankin tuossa hetken päästä. No hyvä niin ajatella sieltä, että he puhuu tässä Jumalan seurakunnalle, jotka on se verkko, joka on ottanut niitä ihmisiä täältä maailmasta ja kasannut niitä yhteen. Ja sitten ne on onnetonta. Siinä on tullut joukkoon sellaisia, jotka ei ole vaan kelvollisia. Ihan sama kuin jo siinä aikaisemmin siinä kylvään vertauksessa hän sanoi, että kun hän siemeniä kylvetään, osa menee tien oheen. Ja sitten osa menee sinne kalliolle ja ei ole juurta ja kuihtuu ja kuolee sinne. Ja sitten vaan osa on niitä, jotka tuottaa oikeasti hedelmän. Se on tosiasia. Et me ei saada olla liian yksilmäisiä. Meillä on täällä semmoinen pulma niin kuin yleisikin Suomessa, että kun me ollaan niin vahvasti tuon luterilaisen kirkon varjossa kasvettu ja koko tämä meidän niin kuin hengellinen identiteetti on siitä, me ollaan erotettu tästä. Niin kuin hyvin monella on semmoinen identiteetti ihan oikeasti. Että itse asiassa me ei kuuluta kirkkoa ja me ei ole kirkon kanssa mitään tekemistä. Me ei ole itse asiassa pelastettu sieltä. Sitten me ollaan niin selkeästi, että kaikki, jotka täällä on uskossa. Meidän saattaa olla hankala ajatella sitä, että on tämmöinen verkko, joka on kasannut niin kuin kaikenlaista porukkaa sinne joukkoonsa. Ja sitten siellä saattaa olla, joka puolella voi olla näitä hyviä ja huonoja kaloja. Mutta se, mikä on se meidän tehtävä, niin, ja mitä me tänäänkin tässä toteutetaan, on tämä Apostolien teot 17. Kun veljet olivat siellä toisella lähetysmatkalla, ja sitten tässä sanotaan 17. luvun, no otetaan alusta. He matkustivat Amfipolin Apolloniin kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten synagoga. Tessalonika oli siis Kreikan puolella jo oleva kaupunki. He oli tullut sieltä Paavalin saaman näyn ohjaamana menneet yli sen lahden, purjehtineet sinne tänne Euroopan puolelle. Ja sitten sanotaan, että tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli 3 sabattina heidän kanssansa lähtien kirjoituksista. Ja selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimään nousman kuolesta ja sanoi, tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus. Eli Paavali meni sinne, ja mikä Paavali lähtökohta oli? Hän otti kirjoitukset lähtökohdaksi. Sen hän keskusteli kolmena sabattina heidän kanssansa lähtien kirjoituksista. Tämä on se pohja, eli meilläkään ei tänäänkään ole mitään muuta pohjaa. Jos mä ajatellaan, että luopumus tapahtuu ja lopun aikana on monenlaisia asioita meidän edessä, niin mitä me niistä voidaan tietää, mitä me niihin voidaan valmistautua? Tutkimalla kirjoituksia, joita me tänäänkin tehdään. Sitä varten me ollaan täällä, että Jumala voisi täältä ottaa minun omastani ja julistaa teille, niin kuin hän sanoisi, pyhästä hengestä. Ja että Jumalan pyhä henki voisi koskettaa, avata meidän ymmärrystä ja koskettaa meidän henkeä, niin että me syntyisi se halu ja palaku se itsekin tutkia tätä sanaa. Ja ennen kaikkea, että meidän sydän olisi valmis hänen edessänsä. Ja vaikka hän sitten loppu tulisi huomenna. Tai mistä me tiedetään, kun me tästä lähdetään, paukautetaan kolari tuossa ensimmäisessä risteyksessä ja se on siinä. Niin silloin kysytään, että onko minun sydämeni valmis. Että se loppu tulikin minulle sinä hetkenä. Tämä loppukin tietysti, no me hetken katsotaankin sitä hetken päästä, niin tämä loppu on niin tietysti aika monitahoinen asia ja se voidaan, ja siihen täytyy niin kuin suhtautua myöskin sillä tavalla, että loppuja on monenlaisia. Mutta tuli mieleeni toi Winston Churchill, kun hän sanoi siitä ensimmäisestä voitosta, joka siellä Nazi-Saksasta saatiin El Alameenissa, että hän sanoi, että tämä ei ole loppu. Eikä tämä ole lopun alkukaan, vaan ehkä tämä on jonkun alku, jota me ollaan lopettamassa. Et hän näki sen, että näin tässä pitää ajatella, että tämä on paljon niin kuin isompi kysymys kuin pelkästään se että jotain joku tapahtuma olisi ikään kuin konkreettisesti ja fyysisesti loppu. Mutta Paavali lähti kirjoituksista. Hän kehottaa meitäkin. Ja sitten tuossa 11. jae, hän sanoo, että nämä, kun hän joutui Tessalonikaan menemään, niin he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Tämä on niin kuin Jumalan kehotus meitä kohtaan. Kun siinä sanotaan, että hän selitti ja osoitti, niin tässä ei. Tämä on semmoinen niin kuin sana, joka tarkoittaa tämmöistä avautumista, avaamista. Eli otetaan joku vaikka säkki ja avataan se. Ja konkreettisesti. Sillä on tämmöinen hyvin konkreettinenkin merkitys. Toisaalta sillä on tietysti se merkitys, että annetaan semmoinen selitys sanasta, että on, no nyt mä sen tajuan. Tällä tavalla Paavali lähestyi tätä Jumalan sanaa. Ja sitten kun siellä on semmoisia ihmisiä, niin kuin nämä Tessalonikan juutalaiset, niin he ottavat sanan hyvin vastaan halukkaasti ja tutkivat joka päivä. Että meilläkin, niin toivottavasti meillä on kaikilla se mieli, että mekin tutkimme tätä Jumalan sanaa joka päivä. Ja tutkitaan sen perusteella, mitä Jumala minun kohdalla haluaisi sanoa. Hän saattaa ottaa ihan yksittäisen lehtiotsikon tai hän ottaa jonkun ihmisen puheen tuolla marketin kassa jonossa tai mistä tahansa hän voi ottaa. Ja sitten hän yhtäkkiä muistuttaa, että niin muuten. Tämä sanassa on kohta, johon tämä liittyy tai johon tämä vertaa. Ja sillä tavalla tämä sana tulee meille eläväksi meidän omassa elämässä. Ja sitten sana alkaa meille puhua, se alkaa kasvattaa, rakentaa meitä, puhdistaa meitä ja tekee meitä täydelliseksi. Niin kuin se sanotaan korintolaiskirjassa, mutta meillä on Kristuksen mieli. Siihen Jumalan tämä kasvatustyö tähtää. Meillä on Kristuksen mieli. Aika ihmeellistä. Että niin täydellisiä me saadaan hänessä olla. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, että olisi hyvä tutkia tätä aikaa ja näitä ajan merkkejä, niin toi Matteuksen 16.3. Jeesus muistuttaa näitä sen ajan saddukeuksia ja fariseuksia, että minkälaista väkeä he olivat. Että heillä oli myöskin niin kuin vakaa aikomus ja tahto kyllä tutkia niin kuin Jumalan sanaa. Tähän sanotaan, että aamulla he sanoivat, että tänään tulee raju ilmasta ja taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikaan merkkejä ette osaa. Tämä on meillekin varoitus siitä, että me ei halpahintaisesti vaan niin kuin kevyesti suhtaudu tähän sanaan. Lueta sieltä joku niin kuin peukalopaikka tosta ja juu ja näin se sitten menee. Ja, vaan että me tutkittaisiin pyhässä hengessä vakavasti sitä. Ei ainoastaan, että ruskottaako taivas, vaan mitä se Jumalan sana kaiken kaikkiaan sanoo. Mutta jos me mennään niiden peukalopaikkojen kanssa, niin mehän ollaan hyvin äkkiä niin kuin se entinen mies, joka siellä luki peukalopaikkoja. Hän meni ja hirtti itseensä, sitten hän otti seuraavan paikan. Minkä teet, tee se pian. Ja kolmas, menehän tee sinä samoin. Tällä tavalla voi Raamattu tietysti lukea, mutta ei se kyllä Jumalan hengen johdossa tapahdu, eikä siinä silloin ole mitään siunausta. Vaan se on tällaista meidän laiskuutta suoraan sanoen. Että me niinku yritetään vaan keplotella helposti ja nopeasti itsemme eteenpäin tällä tiellä. Eli näin Jumalan sana kehottaa meitä, että me tutkittaisiin niin kuin syvällisesti ja Jumalan edessä. Ja tuota, niin kuin se kreikan sana on siellä dianoiko, eli se on tämmöinen just niin kuin tutkii perusteellisesti ja avata asioita niin kuin sinne ihan todelliseen merkitykseen ja salatuimpaan saakka. Ja silloin kun me näin tehdään, niin Jumala pääsee kasvattaa meitä. Jos mennään takaisin siihen tuota, Timoteuksen kirjeen kohtaan, niin täällä ensimmäinen asia, mikä siinä kiinnittää huomiota, on tämä, että viimeisinä päivinä. Ja minua ainakin rupesi kiinnostamaan, että no mitä siellä Raamatussa sanotaan oikein näistä viimeisistä päivistä. Ja mä löysin 5 paikkaa Uuden testamentin puolelta löytyy, jossa ihan sanasta sanaan sanotaan, että viimeisinä päivinä. Ne on tuohon lueteltu, te näette siinä oikealla palstalla on toi Apostolien teot 2.17 ja toinen Timoteus kirjataan 3.1. Sitten hebraiskirjan alussa on Jaakob 5.3, 1 Pietari 1.20 ja toinen Pietari 3.3. Noin kohdat siellä on, missä on ihan nimenomaan sanottu sanasta sanaa, että viimeisinä päivinä. On se aika monessa kohdassa kuitenkin todeta, että tällainen ajanjakso tulee. Että se on pelkästään tämän yhden sanan varassa, mikä on tässä Timoteuskirjassa, vaan se on aika monessa paikassa itse asiassa kyllä. Se on, jos me katsotaan muita käännöksiä, Raamatun käännöksiä, mä pistin tuohon vasempaan palstaan, te näette siellä, että ensinnäkin tuolla, hops, anteeksi. No, mitä nyt tapahtuu? No niin, nyt. Niin tuota, te näette siellä vasemmalla tuolla. Kuningas Jaakon käännös ja nämä muutamat uudemmatkin Raamatun käännökset, englantilaiset käännökset, niin ne sanoo ihan selkeästi in the last days, eli viimeisinä päivinä. Ja se viimeinen viittaa siihen, että ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja sitten joku, joka on ihan viimeinen konkreettisesti. Eli semmoinen merkitys tuossa on. Ja samoin ranskalainenkin, senkin mä tuossa tarkistin, ja ruotsalainen myöskin sanoi ihan sista dagar, eli viimeiset päivät. Kyllä siellä tämä on todellakin on viimeisiä. Sitten se, mikä on mielenkiintoinen, niin tässä käytetään kreikan sanassa, niin kreikan sanaa, niin eskatos. Ja se on sama kuin tuo eskatologia. Et eskatologia on tämmöinen Raamatun yksi selittämisen suunta, jossa pureudutaan nimenomaan näihin lopun aikoihin ja viimeisiin aikoihin. Eli esimerkiksi jos joku minä opiskelen teologiaa, niin eskatologiaa voi opiskella ihan yhtenä niin kuin oppiaineena, joiden osa-alueena siellä. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka kutsuvat itseänsä eskatologeiksi, että ne on niin kuin oikein perehtyneet näihin viimeisiin aikoihin. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, niin tuossa eskaattos-sanassa, niin siinä on semmoinenkin merkitys kuin kaukaisin, etäisin. Eli se niin kuin katsoo niin kuin tästä hetkestä kauas. Se on se, niin kuin se merkinen. Ei ainoastaan, niin kuin, jos me ajatellaan pelkästään niin kuin viimeisin, niin se viimeisinhän voi olla niin kuin tässä toi, ja sitten tämä olisi viimeisin tässä pöydällä oikeastaan. Tämä on viimeisin esine tässä pöydällä, hyvinkin lähellä itse asiassa. Mutta tuo eskaatos on katsoa niin kuin kauas jonnekin eteenpäin. Jos ajattelen sitä, että on kirjoitettu, Paavali kirjoitti tämän Timoteus-kirjan luokkaa vuonna 67 tai jotain sellaista, niin siitä on nyt sitten mennyt kuitenkin 2000 vuotta melkein, niin aika kauas hän katsoi ja hän näki, että viimeisinä päivinä Ja tässä me nyt sitten ollaan ja patsastellaan ja katsot ihmetellään, että no viimeisimmät ajat, onko ne nyt ihan tässä, ja nyt kun Ukrainakin tuli, Krimi vallattu ja Ukrainan tapahtumat. Ja me ajatellaan niin kuin äkkiä niin kuin hyvin konkreettisesti ihmispoloiset, että siellä on Putin ja ei tiedetä, mitä se oikein ajattelee ja mihin se on menossa ja kaikki tällaisia. Mutta me katsotaan, kun Jumalan perspektiivistä katsotaan, Jumalan puhu mistään Putineista mitään, eikä suoraan ole Krimistä eikä Ukrainastakaan sanottu mitään. Kookista puhutaan, joka voitaisiin ehkä katsoa, että se on Venäjä ja niin päin pois. Jumalan niin kun katsotokanta on niin suuri, että se ei ole pelkästään tämmöisissä yksittäisissä pienissä tapahtumissa. Meidän ongelma on se, että kun me ihmispoloiset täällä katsotaan näitä vaikka nyt kaukaisia tapahtumia, niin meille se kaukainen tapahtuma saattaa olla se, että mahdanko jäädä eläkkeelle joskus sinä ja sinä vuonna, että olisikohan pysyisikö sen verran hengissä ja olisikohan tämä maailma vielä pystyssä, että voisi eläkkeellekin vaikka jäädä. Niin se on meille niin kuin saattaa olla jollekin kaukainen ajatus. Sitten taas Jumalan niin kuin näkökulmasta näin ei ole, vaan siellä ihan niin kuin muistatte, siellä sanotaan, että mitä nämä kansakunnat on. Se on niin kuin vesipisara sangon urneissa. Ei ole kovin paljon. Tämmöiset kansakunnat, kokonaiset kansakunnat, niin Jumalan silmissä on niin kuin vesipisara sangon urneissa. Se on ihan hauska mielikuva, kun ajattelee sitä, että sulla on se sanko ja ainakin mä ajattelin semmoista puista niin kuin sanko. Ja sitten siellä pohjalla on yksi tippa vettä. Siellä se pyörähtää ja sitten kun vähän heillä ottaa, niin yhtäkkiä se hävi, niin että mihin se mahtoi mennäkään koko vesipisara. Ja siinä oli se kansa Jumalan silmissä. Et me ollaan valtavan suurien asioiden kanssa niin kuin tekemisissä. Mutta hän on luvannut, että hän avaa näitä meille ja me saadaan rohkeasti tutkia. Me ei tarvita tähän mitään koulukuntia, eikä me tarvita sellaisen. Me voidaan itse mennä Jumalan eteen. Meillä on Jumalan sana ja meillä on pyhä henki, joka avaa meille tätä sanaa ja joka puhuu meille tämän sanan kautta. Sitten tietysti toinen osa tätä on, että viimeisinä päivinä, eli ei ainoastaan tuo viimeinen sana, vaan sitten nämä päivinä. Niin mihin tämä päivä oikein viittaa? Siinä käytetään tuommoista kreikan sanaa kuin hemera tai emera. Niin se on yleensä täällä Uudessa testamentissa se jakso, joka on niin kuin auringon nousun ja auringon laskun välinen aika. Että kyllä tämä ihan sillä tavalla on. Usein Uudessa testamentissa puhutaan nimenomaan päivästä ja se on konkreettinen vuorokauden aika. Mutta sitten sillä on jossain yhteyksissä kyllä myöskin semmoinen merkitys, että sen tarkoittaa niin kuin noin yleisesti vaan aikaa. Että niin kuin viimeisinä aikoina tulee tapahtumaan niin ja niin. No sitten sanotaan vielä, että mitä me tullaan kohtaamaan tässä, että ne ajat tulee olemaan vaikeita. Sekin on niin kuin mielenkiintoinen määrittely. Tuossa on toi kuningas Jaakko käyttää semmoista sanaa kuin perilous, joka on niin kuin, se on vaarallinen. Esimerkiksi joku tiehän voisi olla vaikka tuonne perilous, että se voisi olla vaarallinen. Tai joku käyttäytymistapa voi olla niin kuin vaarallinen, että joku ryntää tuonne kadulle katsomatta oikealle vasemmalle ylittää sen tuosta vaan, niin se on aika niin kuin perilous action. Eli se on tuommoinen niin kuin merkitys. Eli sitten siinä on tämä kreikan ajatus vielä, että se vaikea aika merkitsee sitä, että joku on semmoisessa niin kuin haasteessa, että se niin kuin tavallaan voima hiipuu. Siinä on semmoisen vähenemisen ajatus, se vaikea aika. Sekin on ihan mielenkiintoista. Ja että me lähdetään jostain ikään kuin liikkeelle, sitten me joudutaan tähän vaikeaseen aikaan, niin vaikean ajan myötä, vähän niin kuin huomaa itsessään, kun on tullut vanhaksi, ei ole yhtäkkiä enää, ei ole notkeutta, eikä ole voimaa. Ja sitä niin kuin alkaa vaan hidastua ja yhtäkkiä huomaa, että mikä ei toimi. Se niin kuin myöskin tässä on ajatuksena tässä vaikeassa ajossa se, että tämä on tämmöinen vähenevä. Että me mennään semmoista niin kuin hiipumista kohti tässä seurakunnan ja koko maailman tilanteessa. Nythän tietysti hän tässä luettelee pitkän pätkän näitä, että mitä se tarkoittaa tämä vaikea aika, millä tavalla. Niin kuin aluksi luettiin, niin nämä itserakkaus ja rahanahneus ja kerskaaminen ja kaikki nämä asiat. Tietysti meillä on ehkä vaikea hiukan sitä hahmottaa, kun me poloiset ollaan eletty niin kauhean vähän. Ainoa, joka voisi meistä vähän sanoa, että olisi pidempään elänyt, olisi Eevi. Kun Eevi on toista 100 vuotta elänyt, kun Eevi nyt ei ole täällä eikä pääse tänne. Me ollaan kaikki aika niin kuin nuorisoa tässä niin kuin Eeviin verrattuna. Mutta mekin, me ollaan hyvin lyhyesti, katsotaan kuitenkin tätä niin kuin kaikkea. Niin me ei osata sille välttämättä sanoa, että no, että jos vertaisi niin kuin 1000 vuoden taakse, niin kuinka paljon tämä itserakkaus on lisääntynyt? Eihän meillä ole tällaista oikein hyvää mittaria tietenkään. Eikä meillä ole siihen niin kuin semmoista niin kuin vastausta. Mutta sen sijaan me voidaan kyllä nähdä, että ainakin jossain määrin tuntuu siltä, että tämmöinen itsekkyys ja rahan ahneus ja rahan valta ehkä olisi lisääntynyt. Ainakin jossain määrin tuntuu, kun tuolla työelämässä pyörii ja katsoo niitä päätöksiä, mitä me tehdään, niin kyllä ne taloudelliset päätökset sitten on tosi usein kuitenkin se ensimmäinen asia, joka ratkaisee. Katsotaan, että onko tämä tuottava homma vai ei, ja jos ei ole tuottava, niin sitä päätöksiä, että siitä saadaan tuottava. Et kyllä se on semmoinen sisäänrakennettu systeemi tässä meidän koko elämisessä, nyt esimerkiksi. Joo, mutta nyt ei mennä näihin, koska me muuten eksytään näihin yksittäisiin kohtiin, ja ollaan tässä vielä 2 tunnin kuluttua. Sitten tähän lopun aikaan muuten liittyy semmoinen, että viimeisinä päivinä, niin sitten siellä on, puhutaan lopusta ja lopun ajasta. Ja mä löysin uudesta testamentissa muuten 22 viittausta. Mä pistin ne muistaakseni tänne, joo. Niin te ette niitä näe varmaan, kun se on niin pienellä toi, mutta tuossa on ne Raamatun kohdat, jossa ihan suoraan puhutaan siitä loppu ja lopun ajasta. 22 kohtaa on siellä, jotka voisi verrata siihen, että ikään kuin viimeisinä päivinä ja sitten tämä lopun aika, että ne on jossain määrin niin kuin synonymeja, ne merkitsee samaa asiaa. Ja sitten on vielä kolmas semmoinen käsite, jota kannattaa pitää mielessä, niin puhutaan myöskin Herranpäivästä. Ei niin usein kylläkään, mutta se on vielä kolmas tämmöinen käsite, joka on samanlainen, että viittaa siihen, että tulee se hetki loppu, tulee se viimeinen päivä ja tulee Herranpäivä. Ja sitten alkaa se uusi ajanjakso, alkaa uudet taivaat ja uudet maat. Sitten tulee semmoinen iso mullistus tässä ajassa. Ja täällä viimeisinä päivinä niin se on mielenkiintoinen hetki. Ja me saadaan olla siellä, jos Herra suo, niin ja eletään, niin ehkä me saadaan nähdä se hetki, kun nämä lopun ajat on meidän edessä. No sitten tässä sanotaan näistä että mikä tässä nyt mahtaa olla? Jotain mielenkiintoista tapahtuu nyt. No niin. Siinä sanotaan tuossa 5. jakeessa, että tätä Timoteus-kirjettä, mitä aluksi luettiin ja meidän lähtökohtana, niin sanotaan näistä muutamista, että heissä on tämä jumalisuuden ulkokuori. Ja mitä tämä ulkokuori niin kuin merkitsee? Tuossa kuningas Jaakon käännössä sanotaan, että se on form of godliness, eli se on muoto. Sitten taas toi ruotsalainen on musta aika hauska, tämä vanha ruotsalainen Raamatun käännös vuodelta 1917. Se on musta aika jännä, että ruotsalaisilla on niin vanha Raamatun käännös. On niillä uudempikin, niillä on 2000 tehty uudempi käännös. Semmoinen niin kuin kansankäännös. Vähän samalla niin kuin Raamattu kansalla mun käsittääkseni, että se on vähän samalla tavalla. Mut siinä sanotaan, että Hen av Gudsfruktan, eli siinä on niin kuin säteily tai hohto. Eli heillä on niin kuin Jumalan pelon säteily tai hohto, eli ne pyrkii sitä tuomaan esille. Mutta sitten sanotaan, että he kieltävät sen voiman. Ja tämä on meille hyvin vakava asia. Ja muistutus siitä, että Jumalan valtakunta ei todellakaan ole sanoissa, vaan se on voimassa. Se ei ole siinä, miltä se näyttää meistä, että onko meillä hienoja tilaisuuksia ja viimeisen päälle viritetyt liturgiat ja musiikit just kohdalle ja kaikki muu tämä. Siinä ei välttämättä ole se, vaan Jumalan voima. Missä on Jumalan voima? Se on se oleellinen kysymys. Ja siihen Jumala haastaa meitä, ettei me oltaisi näitä, jotka ovat ulkokuoren kanssa touhua. Pahinta on tietysti se, että me oltaisiin ihan variseuksia. Niin kuin Jeesuksen aikana hän varoitti siellä, että ne kulki kadulla. Ja niillä oli palvelija, joka meni edessä ja soitti torveen. Ja sitten kadun kulmaan jakamaan almoja. Että kaikki näkee, että täällä nyt vanhuskautta pidetään esillä. Onhan se aika huimaa. Että suomalaisilla luonteella tietysti ei ole kovin todennäköistä. Mutta me etelämaalaiset, ne on vähän erilaiset porukkaa, niin niiltä onnistuu tollanenkin, että suomalaisilla harvalla niin riittäisi pokka mennä tuonne ja ilmoittaa, että mä muuten teen nyt hyvää. Et yleensä suomalainen, vaikka olisi minkälainen jumalaton, niin se kuitenkin hiukan, se on semmoista tiettyä nöyryyttä. Ja niin kuin mä taisin kertoakin, mä viime vuonna, kun mä tein, se oli israelilainen kaveri, oli teknisenä johtajana, ja sitten kun me tehtiin töitä ja jostakin tuli puhetta sitten tästä niin kuin toimintatapaeroista, niin kuin mihin hän on tottunut siellä Israelissa, kun hän on vetänyt sitä tehdosta siellä tai sitten täällä Suomessa, niin hän sanoi, että se on aika hauska kyllä, että suomalaiset on niin kuin aivan erilaisia niin kuin luonteeltaan, että suomalainen, tai jos israelainen tietää 5% siellä tehtaassa jostain asiasta, 5%, niin se on takki auki ja se on heti selittämässä, että miten asia pitää hoitaa ja hän tietää ja nyt pitää menetellä tällä tavalla. Ja se tietää 5% siinä asiasta. Ja se voi mennä ihan mettään. Suomessa hän on oppinut, suomalainen mies tuolla täällä, kun se tietää 95%. Sitten se sanoi, että en ole ihan varma, että täytyy hiukan vielä selvittää, ennen kuin tehdään kyllä. En osaa sanoa tuohon ihan varmasti. Ei se mentaliteetti ero on niin iso. Et meissä on tällaisia eroja, ja sen tähden vaikka tämä ulkokuuri niin täällä Suomessa, niin sitä ei samalla tavalla välttämättä tätä tämmöistä omavanhuskautta ja farisealaisuutta tuoda esille kuin jossain muualla. Ei se sitten tarkoita, ettei meillä sitä olisi. Se vaan ilmenee hiukan eri tavalla, ja ehkä se ei ole niin ilmeistä kuin jollakin muilla se voisi olla. Mutta tosiaan niin Jumala haastaa meitä siihen, että me etsittäisiin Jumalan valtakuntaa hänen vanhuskauttaan, ja että meissä olisi se Jumalan voima. Ja mikä se voima on? Jeesus sanoi, että nämä merkit seuraavat niitä. Ja missä ne merkit on? Siinä on se voima. Ja ne merkit meillä pitää olla täällä. Jos ei ole, silloin meidän täytyy tehdä parannusta, lähteä Herran kasvoja etsimään niitä. Se on se tapa, millä me osoittaa, että meillä on myös tämä Jumalan voiman tunteminen. Tietysti siis se ei ole pelkästään sitä, että joku sairas paranee, en sano sitä. Siis se voima on siinäkin, että tänne tulee joku rikkinäinen ihminen, joka on vaikka hyväksi käytetty tai mitä tahansa. Ja sitten Jumala uudesti synnyttää hänet ja rupeaa muuttamaan sitä ihmistä sisältäpäin. Rakentaa sen ihmisen kokonaan uudeksi. Onhan se valtava Jumalan voiman ilmentymä. Ja niitä pitää tapahtua. Ja niitä tapahtuu. Nämä on tämmöiset asiat, mihin Jumala kutsui meitä. Että me vaan sitten lueta täällä niin kirjaoppineina ja vaan osoitetaan sitä Jumalan ulkoisen elämän hohtoa. Me ollaan mukamassa uskovaiset pukeutumalla tietyllä tavalla. Meillä on tietyn tapaiset kuivut päässä ja hameet, ei nyt velillä vaan sisarilla, jotka on ilkoihin asti. Ja miten? Mehän voidaan keksiä vaikka minkälaisia sääntöjä tällaisia. Et se on sitä ulkokuorta. Jumala katsoo sinne sydämeen. Ja hän katsoo, että miten se sydämessä meillä on. No sitten tämä vakava asia, tämä toinen kohta on mihin mä haluaisin hiukan pysähtyä. Että näinä viimeisinä aikoina niin tapahtuu tämä suuri luopumus, jolloin tapahtuu näitä asioita, mitä tuossa noissa kolmessa jakeissa on lueteltu tässä Timoteus-kirjeessä. Ja toissa Tessalonikalaiskirjeessä hän sanoo, jos me katsotaan se Tessalonikalaiskirje, toinen Tessalonikalaiskirje sieltä toisesta luvusta. Ja ihan alusta. Hän sanoi, että minä kehotan ennen kaikkea, anteeksi, Tessalonikalaiskirje. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, näin hän aloittaa sen. Ja sitten hän sanoi, että ettei te aina minkään hengen, etteikä sanan, etteikä minkään mukaan meidän lähettämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin. Ja sitten täällä vähän myöhemmin hän sanoi, että mitä tapahtuu, jonka tulemus tapahtuu yhdeksäs jae. Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteella ja ihmeellä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Tämä luopumus on semmoinen niin kuin käsitteenä, että jos ajatellaan, että mä haluaisin luopua jostakin, niin eikö nyt ole niin, että jos mä haluan vaikka luopua tästä tuon videotykin kaukosäätimestä, niin tietysti mulla pitää ensin olla se. Nyt mä luovuin siitä. Jos ei mulla ole sitä, niin ei voi myöskään luopua. Tarkoittaa sitä, että ne, jotka eivät ole Jeesusta koskaan vastaanottaneet, eivät myöskään voi luopua hänestä. Jos me ajatellaan niin kuin, että maailman ihmiset on luopunut Jeesuksesta, niin ei ne kyllä ole, koska ne on koskaan ollutkaan Jeesuksen omia. Tämä on muuten ihan hyvä huomata. Tämä on ihan kuulostaa kauhean simppeliltä, mutta tämä on logiikkaa. Näin se on. Täälläkin ainoastaan ne voi luopua Kristuksesta, jotka on hänet tunteneet ja ottaneet hänet vastaan. Tämä maailma on tietysti joka tapauksessa, koska ei ole koskaan Jeesus ottanutkaan vastaan, niin niillä ei ole mitään niin kuin luopumista. Ja tämä on niin kuin vakava sana meille, tutkia omaa itsemme, omaa sydäntämme, että ei meissä ole sellaista juurta, joka ajaisi meitä siihen luopumukseen. Ja niin kuin tuossa toi ensimmäinen ranskainen viiva, mä oon laittanut tuon kolmannen jakeen, toi luopumus tapahtuu, niin se luopumussana on toi apostasia, ja se merkitsee niin kuin ennen kaikkea mistä luopumista? Totuudesta. Totuudesta luopuminen on se kaikkein ensimmäinen ja se oleellisin luopuminen. Sitten sen jälkeen tulee kaikki muut luopumiset. Sitten luovutaan niin kuin seurakuntayhteydestä, sitten luovutaan ihan jo tästä ulkonaisestakin niin kuin jumalisuudesta, ja sitten ollaan jossain katuajassa vaikka, jos niin, kuin niin halutaan nähdä. Mutta se luopuminen lähtee siitä, että ei enää rakastetakaan Jumalan sanaa, eikä rakasteta aina Jumalan totuutta. Tämä voi kuulostaa kovalta, mutta siellä Johanneksen evankeliumissa te muistatte, mitä Johannes kirjoittaa, niin hän sanoi, että armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen kautta kuitenkin. Ja vaikka tämä tuntuu kovalta, niin se on kuitenkin armon puhetta Jumalan puolelta. Koska minkä takia? Jeesus sanoi itse siellä hetken päästä Johanneksen evankeliumissa, että totuus tekee teidät vapaiksi. Sen tähden me puhutaan totuutta, että meistä tulisi vapaita. Me ei puhuta totuutta sen tähden, me ahdistuttaisiin, tai että meistä tulisi tiukkapipoisia tai mitä muutakaan, vaan totuutta puhutaan sen tähden, että jokainen meistä voisi tehdä täällä tänäänkin parannusta. Mistä ikinä asiasta se nyt sitten onkin, mitä Jumala haluaa me tehdä parannusta. Ja että me rakastutaan tuohon totuuteen ja pidetään totuudesta kiinni, niin silloin me ei luovuta. Silloin me ei olla näitä, jotka on tässä luopumuksessa, vaan me ollaan niitä, jotka on Kristuksen yhteydessä, Pyhän Hengen yhteydessä, ja jotka on täynnä hänen tuntemista ja hänen voimansa. Ja sen jälkeen tässä ympärillä voi tapahtua monenlaisia asioita, mutta silloin me voidaan roikkua hänessä kiinni. Ja niin kuin se tuossa sanotaan, tuo Luukas 21:8, Jeesus itse siellä puhuu näistä lopun ajoista, viimeisistä ajoista. Ja sitten hän muistuttaa, niin hän sanoi, katsokaa, ettei teitä eksytetä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen se ja aika on lähellä, mutta älkää menkö heidän perässänsä. Mulle tuli nämä jakeet oikein mieleen tuossa Anopin luona. Käytiin viikolla ja siellä oli taas käynyt näitä Jehovan todistajia siellä. Varmasti oikein tutkimaan, että mitä siellä niin kuin opetetaan. Ja se oli ihan hämmentävä, mutta laitanko mä tänne ylös? Joo, tuossa. Kun luovutaan totuudesta eikä rakasteta totuutta, niin sitten joudutaan siihen tilanteeseen, että ruvetaan niin kuin antamaan päivämääriä ja yritetään niin kuin itse päättää, mitä on Jumalan tahto ja mitkä on Jumalan aikataulut. Ja kun Jeesus sanoi, että ei siitä tiedä kukaan, ei poikakaan niistä päivistä tiedä. Mutta mä pistin tuohon muutama esimerkki nyt, esimerkiksi näistä päivämääristä, mitä he on antanut. Ensinnäkin niin 1897 he sanoivat, että Jeesus on silloin tullut vuodesta 1874 lokakuusta lähtien Jeesus on tuli silloin. Sitten se on tuo ensimmäinen kohta, tuo bulletti tuossa. Sitten sanotaan, että 1899, että että suuri Herranpäivä, joka johon viitataan tuolla ilmestyskirja 16.14, se on nyt tullut. Ja vuoteen 1914 mennessä niin tämä valtakunta on maan päällä ja silloin tulee niin kuin alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Ja sitten toi kolmas kohta, he sanoivat, että siihen 1916, että silloin he ilmoitti, että nämä 6 aikaisempaa 1000-vuotiskautta on täyttynyt, eli Aadamista, 1000 vuoden jaksoja. Ja nyt tulee 7000-vuotiskausi, joka on tämä 1000-vuotinen valtakunta, se on tullut. Ja se on tullut alkanut 1873 ja 1973 päättyy niin 1000-vuotinen valtakunta tämän laskelman mukaan. Tämmöisiä juttuja. No sitten kun ne ei toteutunut, niin mitä ne tekee? Sitten on koko ajan, tätä listaa voisi, siellä on tosi pitkä lista, niin, minkä mä löysin, niin sitä voisi sitten jatkaa, niin niitä on muutettu niitä päiviä sitten. No ei se tapahtunutkaan, mutta se itse asiassa se alkoikin vasta. Ja nyt vasta tämä tulee tosiasiaksi. Ja tätä on viimeisin tämmöinen iso päivämäärä 1975, jolloin Amerikassa aika monet Jehovan todistajat myi omaisuutensa, koska Herra tulee, niin kannattaa luopua kaikista. Talot myytiin ja autot ja tavarat ja... No sitten se ei sattumalta toteutunutkaan, koska mä olen tullut uskoon 75 vuonna ja mä en huomannut silloin sitä loppua tulevan. Päinvastoin mä näin silloin, että elämä alkoi, eli just päinvastoin kuin mitä heille kävi, niin aika tämmöistä voi olla tämä luopumus, kun ei totella Jumalan sanaa, eikä pelkästään totella, vaan niin kuin ei hyväksytä sitä. Ja sen on sen tähden tärkeää, että me otetaan Jumalan sana. Niin kuin se on kirjoitettu ihan yksinkertaisesti sellaisena, eikä mennä mukaan tuollaisiin päivämääräjuttuihin. Ihan muuten hyvä on vielä, vaan ei mennä kun kello on älyttömän paljon, niin tuo Matteus 24 kannattaa pitää mielessä, se kannattaa lukasta, samoin kuin tuo ilmestyskirja 17. luku kertoo tästä luopumuksesta, ja sitten tuo Timoteuskirja, eka Timoteuskirja 4. luku, siellä on myöskin asia siitä. Noi kannattaa ihan panna vaikka ylös ja sitten ihan omassa rauhassa, niin lukasta läpi, mitä kaikkea siitä luopumisesta on sanottu. Ja pitää mielessä se, että mistä luovutaan. Luovutaan totuudesta, rakkaudesta totuuteen. Mutta pidetään me sydämemme palavina ja rakastetaan me totuutta. Joskus se vähän kirpaseekin, kun Herra saa osoittaa meille omalta osalta, että minkälaista, mitä kaikkea meissä on itse rakkautta ja oma voiton pyyntöä ja velvoittoutta ja vaikka minkälaista löytyy itsestänsä. Mutta sitten ei haluta muuta kuin nöyrästi vaan, että Herra, tässä olen ja jos mahdollista, niin uudista ja sitten vaan tehdään parannusta ja jatketaan taas. Ja siihen se meidän salaisuus on tässä, että Johannes 16.13. Kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkien totuuteen. Kaikkien näiden ihmeellisten lopun ajan ennustusten ja kaikkein keskellä, niin meillä on tämä valtava lohdutus, että meillä on Jumala pyhä henki, joka on Jumalan kolmas persoona, itse Jumala, jonka hän lähetti tänne maan päälle, mitä varten, olemaan teidän kanssa joka päivä maailman loppuun saakka. Ja sitten tosiaan niin hän on meidän kanssamme ja opettaa meille kaikki. Ja hän muistuttaa meitä kaikesta. Tämä on valtava tai ihmeellinen asia. Tämmöisessä turvassa me saadaan olla. Ja myöskin tämän lopun aikana, vaikka olisi minkälaista ahdistusta ja mitä taisteluja ja maailma menee, tuntuu, että menee välillä ihan sekaisin ja ei tiedetä, mitä tässä niin kuin noin poliittisesti tapahtuu. Meillä on aika kokematonta tuo poliittinen johto ja siellä voi tulla vaikka mikä ylilyöntejä ja tässä voi tapahtua kaikenlaista, mistä me tiedetään, mitä voi tapahtua. Mutta me saadaan olla turvassa. Kristuksessa, kun meidän turva ei ole tässä ajassa, ei ole siinä, että meillä on vakaa poliittinen tilanne ja meillä on kokoontumisvapaus ja meillä on uskonnonvapaus. Ja ei me turvata niihin, ne on hyviä asioita. Mutta meidän turva on Kristuksessa. Siinä, että hän tekee työtä siellä minun sisimmässäni. Ja sitten niin kuin toi 26. ja aika ajoin me ollaan tilanteessa, että me edes tiedetään, miten me edes rukoillakaan edes. Tuntuu, että niin näyttää synkeltä ja näyttää niin ahdistavalta. Ja siinäkin hetkessä meillä on Jumalan pyhä henki, joka sanomattomilla huokauksilla rukoilee meidän puolesta. Ihmiset voi ymmärtää meitä väärin ja kohtelee meitä väärin ja vaikka mitä voi tulla. Sitten huolimatta me Meillä on tämä Jumalan pyhä henki, joka sisältäpäin rakentaa meitä ja rukoilee meidän puolesta ja pitää meistä huolta ja tekee meitä eheäksi koko ajan ja valmistaa meitä mihin? No siihen hänen tulemisensa päivään varten. Että me saadaan olla eräänpäin niitä, jotka on hengellä kuolettuneet ruumiinteot. Ja sitten tulee se lopun aika, kun Jeesus tulee tänne. Jos me ollaan täällä silloin, niin me saadaan kuulla. Se pasunat soi, sitten tulee. Ja se on ihmeellistä, koko maailma saa nähdä hänet. Mä muuten tässä niin kuin havahduin sellaisen, että joskus ajateltiin aikaisemmin, että televisio on sellainen apparaatti, jonka mahdollistaa kaikki tänne, kaikki voi nähdä. Mutta kyllähän se on netti. Itse asiassa. Tämä muuten puhutteli mua eilen, se oli varmaan eilen illalla, kun mä Spotifyn avasin. Ja Spotify tarjosi mulle parin kaverin soittolistan, että parhaillaan kuuntelee tätä musiikkia. Se yhtäkkiä niin kerta kaikkea, tässä mä olen nyt omassa huoneessa. Ja tämä merkki sanoo mulle, että se kaveri siellä Helsingissä ja toinen Espoossa, että ne kuuntelee parhaillaan muuten tätä musiikkia. Että haluat säkin liittyä sitä, kuuntelee sitä samaa biisiä, mitä ne kuunteli siellä. Niin tätä tämä some on ja tätä on tämä aika, missä me ollaan. Eli kaikki on kohta ajan kiinni niin kuin tässä ajassa ja kaikki on nähtävillä reaaliajassa. Kaikki tiedetään, missä me mennään, tullaan, mitä kohta sä ajatteletkin, sekin nähdään. Niin kuin se oli hauska, viime viikolla tuli yksi tämmöinen haastattelu. Englantilaiset on tehnyt Facebookiin ja näihin muutamaan somejuttuun verrattuna semmoisen analyysityökalun. Että analysoimaan Facebook-päivityksiä, ne pystyy sanomaan ihmisiltä, että milloin ne ero avoliitot menee rikki. Se perustuu siihen, että niillä on siellä miljoonia ihmisiä ja analysoi, minkä tyyppisiä postauksia sinne tulee. Ne pystyy ennakoimaan, että hei, toi pari on menossa sellaiseen suuntaan, ero on tulossa. Aika ihmeellistä. Siis tämmöisen apparaatin kanssa tämä some ja kaikki muu maailma meillä on ja meidän ympärillä. Ja kun me ollaan tämmöisessä tekemisessä, niin tässä me tarvitaan ennen kaikkea Jumalan pyhä henki, joka pitää meidät kiinni tässä Jumalan sanassa, terveys Jumalan sanassa. Että olkoon siellä netissä mitä tahansa ja tapahtuukoon tässä ajassa minkälaista ihmeellistä kehitystä hyvänsä, niin me saadaan ohjaus suoraan ylhäältä, valkeuksien isältä, joka pitää meistä huolen. Amen.